Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paulas, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Dolu eguna, hortaz Euskal Herriko mendizaletasunari
begira. Bizilege hau da, garai bat badijoakiku, Angel Vallejo Rosen historikoa 82 urterekin Bart Hilda lehen eskalada bidea, Gandeetako espedizioa, Everestera Euskaldunek egindako lehen bi espedizioak. Mugarri garrantzitsu guzietan izan zen Bart Hilden Angel Rosen gazteiztarra. Areta esanai handiago hartuko du aurten, tximista espedizioaren 50. urte horrenak.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Europako atletismo txapelketan Tessie Bosel ez da sailkatu luzera jauziko finalerako 6 metro eta 47 zentimetroko jauziarekin 18. egindu. Uneotan Xabalina jaurtiketan dugu Manu Kijera. Kontu gari futbolean esate baterako Eunate Arraizak ez du atletiken jarraituko 33 urte. Ikustekoa da atletikek jarri duen bideoa. Ze eragozpen izan dituen futbolean aritzeko gorraidea baitu. Eunate Arraizak. Alabesek berri emandu De La Fuentek eten eginduela lotura. Leganesekin egindu kontratoa. Saskibaloian Lointek Gernika Girati Etxarri Nafarra fitxatu du IDK-ak Nila Becker. Errokbian Miarritzek beste bi urterako lotu du Ilian Pego. Eta Euskadiko Eskubaloi Federazioaz zere itzekin behar dugu hain justu selekzioaz lagun arteko bi partida izango dituztelako astebukaeran Finlandia.
Aitu nola entzuten den bikain bat Rural Kutxan. Ikastearen truke dirua jasotzea bikaina da, ezta? Rural Kutxaren bikain beka. Erdi mailako lanbide heziketan edo batxilergoan bigarren mailan bazaude, 100 € emango dizkizugu ateratzen duzun bikain bakoitzeko. Eskazazu hemen bekabikain.com. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo, arratsaldeon. Euskal mendizaletasunaren historian bizirik ditugun aitzindari bakanetako bat joan zaigu Bart Angel Vallejo Rosen. 82 urte zituela, Angel Rosen gazteiztarra Biarritzen sortu bazen ere, 1942. Historiko bat, eskalatzaile bikaina, atxartego aitzetan eskaladan hasi zen lehendabizikoetakoa, Juan Ignacio Lorente eta Angel Landarekin batera, eta joan zaizkigu hirurak, Lorente, Landa eta Rosen. Eskaladan hasi zen lehendabizikotakoa, Andeetara joan zen espedizioko kidea, mugarri garrantzitsu denetan ageri da Vallejo Rosen. Antxon Iturriza, mendizale eta idazlea.
Punto konkretuetan egon da, hola, beti holako gauza importantenak zagartatu diranean, ba 50. hamarkadatik 80 arte, hortze beti protagonismoa bilatu behar bat dugu, beti harkutuko dugu Angel Rosen.
Gehientxuenok Everesteko lehen bi espedizioekin lotu hoi dugu Vallejo Rosen. Lehen da bizikoa, oraindik ere gogoan ditugu kartelak, 1964-an, Juanito Zelaia zenak babestutako tximista espedizioan. Iturriza.
Gustau, 50 urte, betetzen ari dira, ba, tximiz espedizioa abiatu zanetik. Eta tximiz espedizioan, justo punto altuenean egon zirenean, ja 300 metro eskaiz falta zirenean tontorrera iristeko, han zegoen Angel Rosen Felipe Uriartekin batera kasua egiten.
Angel Rosen Felipe Uriarterekin batera zegoen, Iturrizak esan digunez, begira ze hitzak eskaini dizkion lagun hilberriari Felipe Uriartek berak.
Denda xuloan, urte hauten zinen behagin, umore haundikoa, dio oso kritiko zen, oso zea ironia haundiko persona, agian ironia garratzazun, orduan behagin ez zinen azpertzen. Eta daundu denda xuloan, guztua ez zen zukaldari ona, nire nintzen zukaldaria, baina beha, jatuna ona zen, hasi ke problemaik ez zegoen.
Jatuna ona, ironia garratza eta sukaldari txarra. Lagun hilberria gogoan Felipe Uriartek. Angel Rosenen ametxetako bat Everesteko tontorra zapaltzea zen, betegabeko helburu hori Juan Semeari esker berdindu zuen olabait. Juan Vallejok 30 espedizio baino gehiagotan hartu du parte, behin betiko suhiltzaile lanak utzi eta mendiko pasioari atea zabaldu zionetik. Uriarte, Zabaleta, Iturriza bera, gelditzen zaizkigu garai bateko lekukotza hori ematen digutenak, baina garai batekoak badijoazkigu, joan da hilberritan gugan bego Angel Vallejo Rosen. Futbol partida garrantzitsu baten atarian ere bagaude Eibarren. Eta neurri batean Euskal Herriko futbola jarraitzen duten zale gehientsunak daude hala. Eta hainbat jokalari ere bai segurenik ze Eibar lehen mailara igotzeak ate handi bat zabaltzen du normalean beste Euskal taldeetan tokirik ez duten entzat. Lehen da biziko kanporaketak Eibar Obiedok biardu itzuliko partida ipuruan Jon Ander dela oz.
Eibar prest da lehen mailarako bidean beste urrats bat egiteko. Armaginek bihar jokatuko dute lehen kanporaketaren itzulerakoa Obiedoren aurka. Joaneko anutxean berdinduta gogotsu ekingo diote itzulerako lehi aurri Joseba Etxeberria entrenatzailea.
Oso otxu ez, azkenean, bueno, egia da, ba beste egunean partidu oso sendo bat egin genuela, batez ere defentziboki eta horrela jarraitu behar dugu ez. Uste dute lehenengo partiduko itxura ona izan zela eta horrela jarraitu behar dugula. Eta orain, bueno, bigarren partidu hontan, gure etxean, ea gure mailarik onena ematen dugun.
Orain ez du kale egiteko aukerarik, bestela kanpoan geratuko da, Etxeberria.
Uste dute orain arte egin dugun lana ba ona izan dela, baina bueno, azkenean ba azken txampan gaude, ba momentua iritsi da eta orain eman behar dugu gure mailarik onena, ez? Bueno, uste dute taldea prest dagoela.
Obiedo izango du aurrean, Etxeberriak aurkaria usar bat espero du ipuruan.
Bai, egia da beste eguneko partidan erasora atera zirela, bi aurrelari oso argirekin, badirudi, ba ideia berdinarekin etorriko direla, ez ikusiko dugu, azkenean gure pres gaude, ba erantzun ba oso on bat emateko gure saletuen aurrean, jakinda partidu ba saia izango dela, arerio gogorra, uste dute bi talde on garela.
Armaginek arratsaldeko 5etan dute partidaren aurreko azken lan saioa.
Bihar partida hau Euskadi Irratian jarraitu ahal izango duzu Eibar Obiedo. Bueno, Eibarrekin bigarren B mailan aritu zen. Bigarren mailan eta baita lenda biziko mailan ere. Duela urte desente, duela 9-10 denboraldi. Jon Errasti, bera Eibartarra da eta Villarrealen dabil Arrobiko taldetan eta entrenatzaile. Bertara jo behar dugu Jon, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zen moduz.
Zu baikorra zinen eta baikortasun horren bila jo dugu. Zugana, zu Eibar lehen mailan ikusiko duzu berriro, seguru, ez da, Jon?
Ba, ala, espero dugu, ez? Ala, espero dugu, eta espero dugu aurten izatea. Horta hori gara itxoiten.
Bueno, Eibarren gauza on asko omen dauzka urten, gol asko sartzen ditu, zer atako taldea egindu urten Etxeberriak, Jon?
Ba, bai, bale, beste urteetan konparatuta baino gol gehiago ditzen ari da, nik uste de bai, ba, bueno, futbol erakargarriagoa egiten ari dala, eta, bueno, zaretua bentsat ipuruatik, ba, nik uste posila peratzen dira urten, ez? Gero, ba, nik uste dut, bai, ba, iru urte horregotia lehengo maizera dificultatzeko atetan, ba, bueno, hori bai komentatzekoa da, eta gora iparatzekoa da, ez? Aldea beti hor dagoelako, eta partio guztietan, ba, bueno, irabazteko beti gertu, eta espero dugu, ba, bueno, biharko partio hortatik ere bai, gara iperatzea.
Egia da, Eibarren meritua baldin badoka da urtero eta hiru urtetan jarraian hor dagoela maila zikotzeko, baina gauzak garbi esan behar dira, Jon, zuk Eibar ni baino beto ezagutzen duzu. Hau ez da trauma bat, ez da munduaren bukaera maila ze zikotzea, esan nahi dut historikoki dono dakigu Eibar ze izan den, baina karo horre goteak sortzen duen ilusio, ez da?
Bai, eta gero ba hori 7 urte izan dira lengo mailan eta horrek ere bai ba presio bat gai sortzen dau, ez? Bai herrian, bai taldeari, bai jokalariei. Baina, bueno, beraki goi bat zer dan, nik pentsatzen duen meritu ondia gala, ez, egiten ari gala urte, egiten ari dan lana azken urte hauetan. Eta, bueno, pentsatzen dut igoko dala, porque dana dauka igotzeko, baina bestela ba, berriz ere proiektua indarko da, eta aurren urtean ba, pentsatu berriz lan berdin egiten, baina nik uste dut taldeak motibo asko dituela, ez, aurten pentsatzeko, ba, lehenko maian igoko dala, eta aurren urtean ba, lehenko dala lehenko maian.
Bueno, toki epeletara joan atzara, Villarrealen Arrobiko taldetan eta ikusten zintugun, lanean hor diarduzu, hor segitzekotan zara, Jon?
Bai, ja bi urte dira etorri nina ona Villarrealea, eta, bueno, posik, lan asko egiten, ikasten, entrenatzea bezala beste entrenatzea gazuetik bai ikasten, ikusten, eta bai hemen jarraitzeko asmotan, ikusteko duzen bat urte, baina bentsa bai hemen gehituko asmotrakin.
Bueno, ba, bueltatzeko presarik ez izan, gu orain ere aterkia zabatuta gabiltzeta. Jon Errasti, aipatu erta datu historiko bat, berak zuzenduko dit, ez da lehen da biziko mailan jokatu zuen lehen da biziko Ibartarra, biztan da, Garate, jende asko da lehen mailan jokatu izan duena. Baina, bai uste dut, Ibartar bakarra Ibarrekin lehen mailan jokatzen hori ala da, Jon?
Ba, hori,
lehenengoa
bai, eta a ver, zoritxarrez azkena momentuz, espero bete urrengo urte hauetan, ba, bueno, berriz Eibarri lehenengo mailara bueltatzea, eta Eibartar pila batek berriz ere, bueno, Eibarri jokatzu daukera izatea, ez hori, zango zan, netzat ilusio ondiena.
Jon Errasti, Eibarko jokalario ja. Eskarrik asko, sorte izan aurrera antzian.
Bai, zuei. Bezalka ondia ondi bat.
Besta bat, bueltan, aio. Bueno, segin dezagun aurrera, eskubaloia epatu behar dugu. Gizonezkoen euskal selekzioa lagunarteko bi partida jokatzera doa Finlandiara. Eta biztan da, eskubaloi federazioak ez du bakarri partida jokatu nahi. Beste zerbait ere zabaldu nahi du. Arritxu Iribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta alaxe da selekzioaren aldarria egin nahi du. Eneko Tena entrenatzaileetako bat.
Ofizialtasunerako bide horretan garrantzitsua delako. Eta, bueno, neskakin egon dia urtero itegu partio internazionalak eta bat, baina mutiak imegia esan da bai egon dia galdikan azken urtetan. Eta horreko urtian, ba, Eskozian aurka jolastu genuen juvenilen mailan, eta urte denboraldia mailan, ba, Finlandian aurka, hemen Euskal Herrian. Eta oan eskatu digutena da, rebantxa modukoa jolastia, eta, bueno, ba, hoxe.
Itzordu honetarako, Eneko Tena entrenatzaileak esan digu, zer nolako taldea osatu duen Euskal Herriak?
Osatu duen taldea azkenian da, behaik eskatu zuen bezala, ba, goita bat urte azpiko osatu da gagoen ba, jokalariekin da, eta horietatik ba, azkenian destakatzen dutenak dira bidasoako jokalariak, ze asoa almaian ibiltzen dira gaur egun ba, konpetitzen. Eta bueno, ba, ondoren beste jokalariak dira, ba, hemen inguruan, Primera Nacional Ligan batez, ibili dianak.
Bidasoakoak, Bingen Beraiz, Asier Iribar, Julen Mujika, Eneko Furundarena eta Gorka Nieto dira, beste 9 jokalariak, Pulpo, Zarautz, Egia Urdaneta eta Eibar taldekoak dira. Gaur, entrenatuko du Euskal Herriak Eibarren eta ostiralean egingo dute bideia Finlandiara, larunbatean eta igandean jokatzeko.
Bertako dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
Europako hauteskundeen emaitzak aztertuko ditugu gure adituekin. Eta Jon Sarasuak bere ibilbidea zitzegingo du Claudio Landarekin.
Amaika entzuteko asmoz.
Amaika entzuteko. Gaur gauean ETB baten.
Zatoz ekainaren 16an, Aralar Natura Parkearen egunera. Ibilaldi gidatua, artaldeen erakustaldia, hegazti askaketa, palankarien jolasa eta gazta dastaketa etinkarnatuz taldearen musikaz girotuta. Informazio guztia gipuzkoanatura.eus webgunean. Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako ekimena.
Kirola edo txango bat egitera zoazenean 112 aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Oier Lazkano, Movistar Team taldeko txerrendulariarekin harrituta gelditu gara. Dofinen egin duen guztiarekin nola igo duen ikusita. Datu harrigarriak izan dira Dofinekoak guretzat, ez dakitzuk inpresio berdina izan duzun?
Bueno, azkenen talden baragenekin zenbaki behintzat, entrenamendutan zenbaki horiek bat zeudela. Eta bueno, krona ondo indairo, denengo gunen aurren erdea batakotu zitzei dan, eta bueno, egun ez egun dena ondo junda.
Erlojoaren kontrako saioan bosgarren egin zenuen. Hori egia da, baina behar bat da deigarri egin zaigu mendian, naiz eta zenbakia korregon. Zenbaki hoi egero errepidean eta lasterketan egoten diren aldagai guztiekin azaltzea ez da erraxa izaten. Kontaiko zu mendiko esperientzia hori berezegi azken hiru etapoietan, ze sentimentu, ze sentipen izan zenuen barrenean. Oier.
Bai, ja, ez azkenen, ez da, uzabera entrenamenduan egitea edo karrera baten egitea, ba, fatigakin, latiokin, da, bueno, peto joan da onten txarrekin, da, bueno, ez neukan inolako presiori, ez da, bueno, egin ezakena, ba, ondo, ba, ondo indatzeon, da, bueno, presori gabe, ba, bueno, egun ez egun dena, dena ondo junda. Bueno, azkenen, nire burua bertan ikustea ba, politia da, eta, bueno, bain gogotxu, ez, udarako.
Guk beti klasiko gizon edo ordekan lan handi bat eta potentzia handia mugitzeko ezaugarriekin ikusten zintugun. Baina orain, ez dakit transformazio bateko edo bilakaera bateko etapa batean zauden, badakizu zeuk zertzaren edo oraindik zeure buru ezagutzen ari zara, Oier?
Oh, bueno, ni Oier naiz. ez dakit, ba, azkenen esfortzu mota oso, oso ezberdinak bia, azkenen klasikoak bi iru minutuko esfortzu bia, da bueno, egun hauek bia mendiko egunak ba, ba hogei, otamar, berri minutuko esfortzuak. Da, bueno, hori Andorran landu behu, ze, bueno, azkenen iru arte ongean Andorran kontzentu dauta taldearekin. Da, bueno, entrenamendu ondo jundia, da, bueno, lan hori ondo egin ezkeo, da, bueno, gauza gateatzea.
Bueno, bukatzera noa, ez dizu galdetuko datorren urtean honen gozaren, ze beste konturik ez dabil, Movistarrekin kontratua bukatzen duzula aurten bai. Ze korritu behar duzun galdetu behar dizut? Zeure bide horrian ze agertzen da? Oier?
Momentu, Espainiako txapelketak, da geho, bueno, ezin da, euneko eun bai ez datu, baina, bueno, nire gustatuko litzaidake aturri gaitea. Bo, ezkenen, mila gauza pasa litzateke, ba, eroriko bat, o, ez dakit, baina, bai ez datea, irugazten falta, igual gehiagi da, ez dakit.
Bueno, gustatuko litzaizukela turrean egotea. Hori garbi, ezta?
Bai, hori bai.
Eskerrik asko, urren arte Oier.
Mi esker.
Txerrendularitzan, ordu bia 9 minutu gutxi, gaur Gerberen oroimenezkoa. Egun, Aizarna Zabalen egiten dena, 6 Juberilak, 8 gaurera, 23 urte azpiko, 12 txerrendulari. Gero isago, Aizarna Zabal errikiroletan ere epatu behar dugu, baina gran eslan, hemen dugu Markina Xemein. Zenbagarrena da, Maitane, okerrezpa naiz, denboraldiko 9. proba, arratsalde Maitane.
Arratsalde on, hori da, eta urten lehen aldiz Jaialai Ligaren barruan jokatuko da Markina Xemeingo Gran Slama, eta jokoan izango diren puntuak urrezkoak izango dira puntista guztientza, eta aurrelari honenaren selkapenean Aritz Erkiaga lasai ageri da, baina bere atzetik bigarren eta hirugarren norgeratuko den zehazteko borroka estua dago, eta atzelarien artean ere zerrez dago erabakita. Une honetan, Jon Ibarluzea da rankineko liderra, eta Del Rio bigarrena, eta larun batean elkarren kontra arituko dira Markinako. Unian, hori bai, Jon Ibarluzeak esan digu, une honetan, ez diola rankinari begiratzen.
Bueno, ondino, txapelketa asko gatzen di, punto asko biltzeko, orduan ba, momentu rankinai behitzi, ba, enabil horri begire, ez, txapelketa jun, aliketa punto gehien bildu, eta gero baia, temporada amaieran ikusiko gu, ez, nunko katzen garen, ondino luzida, osak, gora bera asko gonleiken zen.
Sei bikotek hartuko dute parte Markinan Amultzoan, Erkiaga Zabala, Barandika López eta Laduz Baske arituko dira, eta B-Multzoan, Olaran Ibarluzea, Johan del Rio eta Goitia. Gorka, txapelketako partida guztiak, finalak enduta, larun batez jokatuko dira, asteburu honetan hasita. Ibarluzeak etxean estreinatuko du Iron Cupeko txapela, Olaran lagunduela, Johanen eta del Rioren kontra. Helburua gutxienez final aurrekoetara sailkatzea.
Alik eta papelik honen haitxe, ez, azkenine bibikote oso ondaz, beste grupun daz, osak gure helburu izango da, ba, semifinal eta zailkatzi behintzen, eta gero ba, bai Barandika López edorkia zabala, ba, horre bikote handi zei, ba, berre, aurre itxeko gai garen. Berre, lortzen dugun, Carmen egunien, Markineko finala jokatzi ez da seinale txarra izango.
Larun batean beraz lehen jardunaldian 7 aurrera alde batetik Olaran Ibarluzea eta Johan del Rio bikoteak neurtuko dira eta bestetik lehen jardunaldi hori osatzeko Erkiakak eta Zabalak jokatuko dute Barandikaren eta Lopezen kontra. Markinako unean leia uztailaren 16 arte luzatuko da Carmen egunera arte, egun horretan aste artez jokatuko baita final handia.
Lerroburu bana eguneko albiste sorta honetan ageri den bati edo besteari. Eunate Arraizak futbola utzi egin behar du, 32 urte. Futbola ez, Atletik utziko du. Futbolean jarraituko du, 20 urterekin debutatu zuen. Ikusi alba duzu Atletikek bere interneteko atarian jarri duen bideoa. Gorraidea dauka Eunate Arraizak, zeinen zaila egin zaion futbol jokalari izatea, Eunate Arraiza. Atletikek mutiletan lagunarteko partida jokatuko du abuztuaren 10ean Stuttgarten kontra. Bundesligako txapeldun ordea da. Ilian Pego, Miarritz Olimpik taldean egongo da beste bi urtez. Saskibaloian, Nila Becker, kanadiarra fitxatu du IDK Euskotrenek, eta Irati Etxarri, Nafarra, Lointek, Gernikara dator.
Azteko irrikiten nago, nire taldeek idekin elkartzeko irrikitan, eta bueno, lesioa aurretik izan nintzen jokalaria berriz ere izateko gogoekin nago, udan asko lan egingo dut berriz ere jokalari hori izateko. Orain arte ongi etorri bero-bero bat jaso egin dut, Malosten jokatzeko irrikitan, nire taldeekidekin egoteko baitere irrikitan.
Baionan berri emale, asterarteroko legean, olatzi duatea, arratsaldeon olatz.
Bai, arratsaldeon guztieri.
Hiru errugbi talderi begira ginen, Baiona, AS Baiona nesketan eta Maule. Bueno, ez gaite zen, topa malau bukatu du. Bukatu da, balantzia egiteko garaia da, olatz, Baionan.
Gora beratxua izan da sasoina, ez ona, etxetik kanpo bereziki, eta etxean, ba, goratzen dugu, anoetako partide hori galdu zutela, beste bat galdu zuten ere, eta azken bat, hirugarren bat, beraz, hiru galtze etxean izan ditu Baionak aurten, azkena joan den larun batean Kasten kontra. Ezin erran sasoinuna dela, eta orain datorren sasoinari begira, ezartzen dira Txuri Urdinak, eta behar dute ere pixka bat, beren maila ba, goratu, aldaketa hainitz izango da, dozena bat jokalari joanen dira, jarrekerran nahi du dozena bat jokalari etorriko direla, eraz pausa denen dako, eta pentsatzen dut, askifite, ustailean ja berritasiko direla entrenamenduetan.
Atzo gara itxuenetan aipatu genuen, Baionako neskak, bueno, berriz ere eliteko errugbian dira, Frantziako bigarren mailara eko dira.
Bai, hau bai balentria egin dutela, zeren etzen hain simple, astapenean berriz ere balio du horretaraztea, bizka bat, ba, administratiboki hautsiak izan zirela, eta hor gauza bera, helduen urteko sasoina beharko da prestatu, batzu joanen dira, beste batzu igoko dira, eta edo egonen dira, baina beste batzu etorriko dira hobeki errateko, eta ideia izan marko da, ba, elite bi mailan hortan egotea urte batez, zehori izango da helduen urteko helburua dudari gabe, baina orain bulegoetako lana hasten da, ba, presidente eta entrenatzaileentzat eta jokalarientzat hauendako ere pausa bizka bat, zeren merezi izan dute luzea izan dauen sasoina ere bai.
Ba, ekaina aurrera doa eta lanean jarraitzen du oraindik ere Maulek. Maulek gizonezkoetan lortua du txartela maila bat gorago aritzeko, baina azken fase bat jokatzen ari da eta finalerako sailkatuta dugu, olatz?
Bai, federal batean aski harrigarria Maulek egiten duena, zeren Maule herri txikia da, aintzinkondu txikia du, baina federal bat hortan ongi defenditzen da, igoera kausitu dutela jadenik erranduzu, baina orain burura joan nahi dute, bazuten partida zaile bat final erditan, eta hori Ogleanen kontra, baina Maulek ere irabazi du azken segunduan ere, oraindik zigor kolpe bat, oita malabi, biz irabazi du, pentsatu, azken segunduan, oraino Ogleanek zigor kolpe bat bazuen, sirena iota, eta sartu balu beraz aintzinera pasatuko zen, oita malabi, baina utxe egin dute, etzen erresa, komplikatzozta, baina utxe egin dute, eta beraz mauletarrak aintzinera, eta orain finala, helduen igandean hariko da, azkenean atzo gauan erranduten nun jokatuko zen, Agden jokatuko da final hori, Agdeko herrian, eta Maulek beraz Geneven kontra jokatuko du, berritzere partida zaila. Kasik ezinezkoa, baina nola ia sibirutarrek oituratu gaituzten ezinezkoak lortzea, ba zergatik ez, txapela biltzea, pentsatzut hori izango dutela denek buruan aste honetan.
Ederki, gaur 8 arte, olatz, kontatuko diguzu, segi ondo?
Izan ongi aio.
Aizar Nazabalen Bart bukatu da Uztarri bakarreko proben sariketa Jonander dela, oz?
Herrian geratu da urtengo manta. Etxabe Palazioren idiak irabazi du Aizar Nazabalgo Uztarri motzeko proben 15. Ekitaldia. Barte gauean jokatu da 3. Eta azken jardunaldia eta Etxabek ez du txik egin. Aurrez ezaretako marka guztiak hobetu ditu garaipena eskuratzeko. 46 plaza justuan osatu ditu Etxaberen idiak. Txokolate, selkatu da bigarren. Errezildarrak 45 plaza, 6 zinta eta metro bete pasako lan egin zuen joan zen ostiralego estreinaldia eta ordutik egonda irabazteko leia. Azkenerako esandakoa Etxabe Palaziok hautsi du marka hori. Asier Alegriaren Uztarria selkatu da 3. Postuan. Bermeotarra ere bartaritu da eta 45 plaza oso osatu eta buelta hartuta amaitu ditu lanak. Hori izan da beraz aurtengo selkapena. Etxabe Palazio nagusi, Txokolate eta Alegria segidan.
Arritxu Iribarrek Erromatik berriak, bueno, Erromako berriak estudiotik.
Naia honuk, eh?
Zertan da atletismo txapelketa?
Begira, azkenetik hasiko gara, Manuki Jera hortxe Xabalinan, 65-61 bere txandan 11. galtzak betelan izango ditu finalean izateko. Eta luzera jauzian, Batesi Ebosele ez da finalerako sailkatu 6.47 18. izan da.
Gorko kompetizioa ez da izan oso ona, egia esanez, baina pozik nago zeren Europako txapelketa absolutu batean nago, pozik nago hemen egoteaz, eta hau motivazio bat da urrengo kompetizioetarako.
Tesi Boselle, bueno, Manu Kijerari begire izango gara beraz, ondorengo orduetan bihar amaituko da Europako atletismo txapelketa Erroman. Hemen, guk ordu bat aterrietan abiarazi dugun saioa, iluntzekoa 8:00 gutxaldera, arratsaldean.